Elementos pop. Os elementos pop da arte de Andy Warhol son o emprego de cores rechamantes a repetición así como o uso de objetos cotiáns. Realiza un debuxo tamaño folio no que se poidan apreciar estes tres elementos da arte popular. Para iso, segue os seguintes pasos. 1. Elixe unha forma simple, estrela, corazón, frecha, 2. Debuxa repetidamente por toda a folla. 3. Emprega ceras e rotuladores para colorear toda a túa composición, empregando padróns, por exemplo, cada forma da mesma cor. 4. Podes comentar as sensacións que che transmita a túa produción rematada.